сигурни всеки ден. Предаването се излъчва със съдействието на Софийска стокова борса.
Днес в рубриката ни Сигурни всеки ден ще обърнем внимание на здравето ни. Има ли нещо по-важно от това каква храна ползваме, какво консумираме? Храната е един от най-важните фактори за нашето здраве. Затова днес в рубриката решихме да обърнем внимание на това какви съдове, изградени от какви материали ползваме в процеса на приготвяне на нашата храна, съдове за готвене. Ще разговаряме с доцент Валентина Багдасарян от отдел състав на храните и потребителски продукти към Националния център по обществено здраве и анализи. Здравейте, доцент Багдасарян.
Добър ден.
Кажете ни, моля, кои са най-безопасните материали, от които могат да бъдат направени съдовете за готвене, за да се ориентираме, когато търсим такива да закупим и да употребяваме в нашето домакинство?
Искам да обърна внимание на факта, че няма универсален съд и трябва да съобразяваме покупките си с това за какво предназначение купуваме съда и какви са електроуредите вкъщи, с които разполагаме и каква ни е целта за тяхната употреба. Така че е хубаво да разгледаме няколко групи материали, от които са изготвени съдове за готвени, и да обърнем внимание на това какви са техните положителни и техните отрицателни качества, което да помогне за нашия информиран избор, когато сме на пазара и избираме съд за нашето домакинство. Така че, ако сте съгласни, мога да обърна внимание последователно на няколко групи и такива съдове. На първо място искам да обърна внимание на чугунените съдове, които се смятат за златен стандарт в кухнята. Такива съдове могат да се ползват практически вечно, когато обаче сме положили необходимите грижи за тях. Те трябва да се съхраняват винаги сухи и веднага след закупуването трябва да бъдат внимателно измити с топла водичка и препарат, след това да бъдат намазани с мазнина и леко загряти, за да може мазнината да проникне в порите на чугуна и да образува, да го запечата и да образува незалепващо покритие. По този начин подготвен съда може да се ползва много дълго, но след всяка употреба трябва да се проследява за неговата повърхност и ако се съхраняват по неподходящ начин или влажни, върху тях може да изобие ръжда. Ръждата, разбира се, не е полезна за да се ползват съда след това, но той подлежи на почистване с в това число с абразивни препарати, така че тя може да се изтържи, изчисти, отново да се подготви съда по описания начин и отново може да бъде използван. Такъв съд, който е деклариран като чугунен, трябва внимателно да огледаме дали има върху чугуна някакво покритие или не. Ако той е без покритие, т.е. е чугунен, той се обработва по начина, който описах. Ако върху чугуна има поставено някакво покритие, ние вече към него не се отнасяме както към чугунен съд. Той вече е съд с покритие, т.е. храната контактува именно с това покритие и в зависимост от него трябва да се обърне внимание върху това покритие. Ако той е тефлоново, трябва да бъдем по-внимателни, защото тефлонът е едно покритие, което при определена температура променя своя състав и може в при процесите на готвене да започнат изпарения, особено при прегряване или при неизползване на цялата повърхност на съда. Тези изпарения могат да причинят така наречената тефлонова токсикоза. Това настъпва обикновено при нагряване над 220 градуса, което обикновено е стандартната температура, при която горе-долу пържим месо и други продукти. Маслата, които ползваме в готварството, започват да пушат при 260 градуса и това вече е една температура, която трябва да ни повиши вниманието. Тоест, такъв съд не трябва да бъде оставен да се загрява без мазнина, защото това повишава температурата, а също така и не трябва да се забравя върху нагрятите повърхности, тъй като това предизвиква отделянето на тези токсични вещества от тефлоновото покритие. Това беше една от причините бума към тези съдове с тефлоново покритие напоследък да е намалял и всъщност доста по-препоръчителни са нови покрития, които напоследък се появяват в, на пазара. Това са съдове с керамични и каменни покрития. Те съдържат основно въглерод, силиций и кислород. Това са елементи, които са инертни от състава на пясъка и по принципа на една зоогелтехнология се нанасят върху металната повърхност, която е отдолу подложка на съда. Може да бъде чугун, може да бъде алуминий за по-лек съд. И съответно при нагряване тези покрития не се нараняват и не отделят опасни изпарения. Много внимателно при закупуване на съдове трябва да си четем етикета и да се информираме какво ни е точно покритието и дали то е подходящо за употребата, която искаме да го използваме. Напоследък има и така наречения термолон, също друг вид керамичен нанокомпозит, който даже позволява нагряване до 450 градуса, каквото по принцип нямаме в кухнята толкова високо, но безспорно такова покритие, освен високата температура и незалепващи свойства, се явява значително по-безопасно за използване в кухнята.
А много ви благодаря за тази изчерпателна информация. А само накрая да ви попитам, опасни ли са емайлираните съдове с нарушено покритие?
Емайлираните съдове, по принцип, самия емайл сам по себе си, той е стъклоподобна маса, която е прикрепена по технология към метален съд. Безспорно, когато се наруши това покритие, се освобождава металната част на съда, от който е изготвен началото, и оттам могат да се отделят метали, които са свързани с основното тяло. Разбира се, това са неприятни вещества, които могат да променят и цвета на храната, могат да променят и вкуса, и не се препоръчва такъв съд да бъде използван.
А те вредни ли са за нашето здраве, тези вещества, отделени от метала?
Металите, разбира се, се нормират, така че не можем да си позволим да използваме съдове, които отделят метали в храната, тъй като някои метали са опасни за здравето, други по-малко опасни, но така или иначе не е желателно допълнителни количества метали да поемаме чрез храната, като сме ги получили, използвайки съд с нарушени свойства. Така че емалираните съдове, те също са по-скъпи и по-евтини. При някои е много тънко това емалирано покритие, много бързо се разрушава. Желателно е също при покупката да преценяваме какво купуваме и колко дълго да го ползваме.
И накрая само да ни изброите другите опасни материали за съдове за готвене.
Опасни материали могат да бъдат, например, алуминиеви съдове. Много е характерно за тях. Те са удобни, леки, бързо се нагряват, хубаво пекат. Но алуминият, разбира се, въздейства върху... Той е невротоксичен, така че трябва да бъдем внимателни, тъй като натрупва се бавно в организма и може да достигне до проява на симптоми на сериозни заболявания. Аз лично препоръчвам, например, тави да се ползват чрез покриване с готварска хартия, да не се остави храна в тях за след приготвяне и най-важното да съобразяваме кисели храни. Приготвянето на кисели храни и сосове, свързани с домат, например, много бързо извличат алуминия в себе си, така че това е нещо, което трябва да съобразяваме.
Много ви благодаря за участието в нашия ден. Ще ви търсим отново. Информацията е ценна. Доцент Валентина Багдасарян от отдел състав на храните и потребителски продукти към Националния център по общественото здраве и анализи. Така завършва нашия ден.